สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนักเรียนในชั้นเรียนหนึ่งได้รับคำถามเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในปัจจุบันและถึงแม้จะมีบางอย่างที่ไม่เป็นเอกฉันท์แต่ก็สามารถสรุปได้ว่าสิ่งมหัศจรรย์7อย่างของโลกก็คือ 1. พีระมิดแห่งอียิปต์ 2. ทัชมาฮาล 3. แกรนด์แคนยอน 4. คลองปานามา 5. โคลิเซียม 6. หอเอ็นเมืองปิซา 7. กำแพงเมืองจีนขณะที่กำลังรวบรวมความเห็นอยู่นักเรียนหญิงคนหนึ่งยังตอบไม่เสร็จสักทีคุณครูจึงถามเธอว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าจ๊ะกับรายชื่อที่ให้ทำเด็กนักเรียนหญิงคนนั้นตอบว่าม
ีนิดหน่อยค่ะหนูตัดสินใจไม่ถูกเพราะมีสิ่งมหัศจรรย์มากมายเหลือเกิน
คุณครูพูดว่าหรือจ๊ะงั้นหนูลองบอกพวกเราหน่อยสิว่าหนูรวบรวมอะไรได้บ้างเผื่อพวกเราจะช่วยได้เด็กหญิงตอบว่าหนูคิดว่าสิ่งมหัศจรรย์7อย่างของโลกคือ 1. การมองเห็น 2. การได้ยิน 3. การสัมผัส 4. การรู้รส 5. การรู้สึก 6. การหัวเราะ 7. และความรักสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดที่เรามองข้ามไปนั้นแท้ที่จริงเป็นสิ่งที่เรียบง่ายและธรรมดามากเพราะสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตของคนเรานั้นไม่ใช่สิ่งก่อสร้างที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือมนุษย์อีกทั้งไม่ใช่สิ่งของที่ต้องซื้อหามาด้วยราคาค่างวดใดๆหากแต่เป็นชีวิตลมหายใจและความช่วยเหลือที่พระเจ้าประทานแก่เราต่างหากชีวิตทางด้านศาสนาก็เช่นกันเราต่างคิดว่าถ้าพระเยซูเจ้าเสด็จมาหาใครคนหนึ่งนั่นถือว่าเป็นอัศจรรย์แน่นอนถ้าพระองค์เสด็จมาหาเราและเราเห็นพระองค์แบบหน้าต่อหน้าเหมือนที่โมเสสเห็นนั่นต้องเป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่แต่น้อยคนนักจะได้มีประสบการณ์เช่นนั้นนอกจากเราจะรอถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละที่จะเห็นพระองค์จริงๆแต่นอกจากอัศจรรย์ที่เรากล่าวมานี้อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาก็คือเมื่อเราอ่านพระวาจาของพระเจ้าพระเยซูเจ้าคือองค์พระวจนะเมื่อเราเปิดพระคัมภีร์เท่ากับเปิดชีวิตของเราเข้าสู่ชีวิตของพระองค์และเมื่อเราอ่านชีวิตของพระองค์และเชื้อเชิญพระองค์ให้เข้ามาสู่ชีวิตสู่บ้านของเราอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับเราได้ดังเช่นอัศจรรย์ในงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีนักบุญยอนเล่าว่าวันที่3มีงานสมรสที่หมู่บ้านในคานาในแคว้นกาลิลีพระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงอยู่ในงานนั้นพระเยซูเจ้าทรงได้รับเชิญพร้อมกับบรรดาศิษย์ไปในงานนั้นด้วยเมื่อเล่าองุ่นหมดพระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงมาทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีเล่าองุ่นแล้วก่อนอื่นใดหมดให้เราพิจารณาเทววิทยาอันลึกซึ้งในพระวรสารของนักบุญยอนท่านกล่าวถึงองค์พระวจนะซึ่งดำรงอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลในปฐมกาลพระวจนะท่านดำรงอยู่แล้วพระวจนะประทับอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะเป็นพระเจ้าท่านเริ่มต้นพระวรสารของท่านด้วยวลีในปฐมกาลนี่เป็นวลีแรกที่มีเขียนไว้แล้วในหนังสือปฐมกาลในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินนักบุญยอนกำลังเชื่อมโยงระหว่างเรื่องราวการสร้างโลก7วันในพันธสัญญาเดิมกับการสร้างใหม่โดยองค์พระวจนะซึ่งทรงรับธรรมชาติมนุษย์ในองค์พระเยซูเจ้าหลังจากได้กล่าวถึงพระเยซูเจ้าในปฐมกาลในวันแรกท่านยอนดำเนินเรื่องราวต่อไปด้วยวลีวันรุ่งขึ้นนั่นคือวันรุ่งขึ้นวันที่2ยอนผู้ทำพิธีล้างเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าวันรุ่งขึ้นวันที่3พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์3คนแรกและวันรุ่งขึ้นวันที่4พระเยซูเจ้าทรงพบฟิลิปและนาธานาเอลที่สุดนักบุญยอนกล่าวถึงงานสมรสที่หมู่บ้านคานาซึ่งเกิดขึ้นในวันที่3หรือ3วันต่อมา
คือ3วันหลังจากที่พระเยซูเจ้าได้พบนาธานาเอลนั่นเองงานสมรสนี้จึงเกิดขึ้นในวันที่7ของสัปดาห์แห่งการสร้างใหม่ขององค์พระวจนะในพันธสัญญาเดิมนั้นพระเจ้าทรงพักผ่อนในวันที่7ส่วนในพันธสัญญาใหม่พระเยซูเจ้าองค์พระวจนะผู้ทรงเป็นพระเจ้าก็พักผ่อนเช่นกันด้วยการประทับอยู่ในงานสมรสที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลีอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้ากำลังจะกระทำนั้นเป็นเหมือนคำอวยพรแด่คู่บ่าวสาวซึ่งกำลังจะเป็นครอบครัวใหม่อันเป็นเหมือนกับคำอวยพรแรกที่พระเจ้าทรงอวยพรอาดัมและเอวาว่าจงมีลูกมากและทวีจำนวนขึ้นจนเต็มแผ่นดินท่านยอห์นบันทึกว่าพระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงอยู่ในงานนั้นปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเหล้าองุ่นหมดไม่มีใครในงานทราบเลยว่างานสมรสกำลังจะกร่อยเพราะความสุขกำลังจะหมดลงแล้วเจ้าภาพก็จะต้องเสียหน้าเนื่องจากจัดเตรียมต้อนรับแขกไม่ดีพอพระมารดาของพระเยซูเจ้าเป็นคนเดียวที่เห็นความเดือดร้อนนี้และทูลให้พระเยซูเจ้าทราบว่าเขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้วพระเยซูเจ้าตรัสว่าสตรีเอ๋ยธุระอะไรของท่านเวลาของฉันยังมาไม่ถึงคำตอบของพระเยซูเจ้าฟังดูกระด้างกับผู้ที่เป็นมารดาแต่ความจริงแล้วท่านยอนซ่อนความหมายทางเทววิทยาไว้ในคำพูดของพระเยซูเจ้ากล่าวคือพระวาจานี้สะท้อนถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก่อนแล้วอีกทั้งยังเป็นภาพล่วงหน้าของเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก่อนแล้วก็คือเรื่องราวของบุรุษและสตรีในปฐมกาลนั่นคือเรื่องราวของอาดัมและเอวาอาดัมรักและเชื่อฟังเอวามากจนถึงกับขัดพระประสงค์ของพระเจ้าโดยกินผลไม้ต้องห้ามแต่พระเยซูเจ้าทรงเป็นอาดัมใหม่ผู้จะทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเท่านั้นพระองค์รักพระมารดามากแต่คำตอบของพระองค์แสดงออกให้เห็นว่าพระองค์จะไม่ทรงยอมให้ความประสงค์ของสตรีหรือมนุษย์คนใดมีอิทธิพลเหนือความนอบน้อมเชื่อฟังที่พระองค์ทรงมีต่อพระบิดาเจ้าส่วนพระมารดาก็มีความวางใจในพระบุตรของพระนางอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อพระนางแจ้งสิ่งต่างๆกับพระเยซูเจ้าแล้วพระนางก็ปล่อยให้พระองค์จัดการต่อด้วยอิสรภาพของพระองค์พระมารดาเพียงแต่บอกให้บรรดาคนรับใช้เตรียมพร้อมเพื่อทำตามคำสั่งของพระเยซูเจ้าเท่านั้นว่าเขาบอกให้พวกท่านทำอะไรก็จงทำเถิดดังนั้นเมื่อพระมารดาปล่อยความกังวลและความต้องการทุกอย่างไว้ในความดูแลของพระเยซูเจ้าแล้วเป็นเวลานั้นเองที่พระองค์เริ่มต้นกระทำอัศจรรย์นี่เป็นข้อคิดสำหรับเราด้วยเมื่อเราทูลขอสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเราต้องการให้พระเจ้ากระทำบางอย่างแต่นั่นอาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นพระเจ้าทรงทราบสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเมื่อเราวางความกังวลใจไม่ต้องคอยกดดันพระเจ้าแต่อดทนรอคอยเหมือนกับพระมารดาในเวลาที่เราไม่คาดคิดพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราประการที่สองพระเยซูเจ้าทรงเรียกพระมารดาว่าสตรียังเป็นภาพล่วงหน้าของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแทบเชิงกางเขนด้วยในเวลาที่พระองค์กำลังจะสิ้นพระชนพระองค์จะทรงมอบสิทธิ์ที่ทรงรักให้พระมารดาและมอบพระมารดาให้กับสิทธิ์คนนั้นพระองค์จะตรัสกับพระมารดาอีกครั้งว่าสตรีเอ๋ยนี่ลูกของท่านดังนั้นอัศจรรย์การเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นอันเป็นเครื่องหมายแห่งความยินดีที่พระเยซูเจ้าประทานให้อย่างสมบูรณ์ในงานสมรสที่เมืองคานาจึงเป็นภาพล่วงหน้าของอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือการที่พระองค์จะทรงมอบชีวิตเพื่อมนุษย์ทุกคนซึ่งโลหิตของพระองค์จะกลับกลายเป็นเครื่องดื่มแท้อันนำมาซึ่งชีวิตนิรันดรสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ ที่นั่นมีองค์หินตั้งอยู่6ใบเพื่อใช้ชำระตามธรรมเนียมของชาวยิวแต่ละใบจุน้ำได้ประมาณ100ลิตรพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาคนรับใช้ว่าจงตักน้ำใส่องค์ให้เต็มเขาก็ตักน้ำใส่จนเต็มถึงขอบแล้วพระองค์ทรงสั่งเขาอีกว่าจงตักไปให้จัดงานเลี้ยงเถิดเขาก็ตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงได้ชิมน้ำที่เปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่นแล้วไม่รู้ว่าเหล้านั้นมาจากไหนแต่คนรับใช้ที่ตักน้ำรู้ดีผู้จัดงานเลี้ยงจึงเรียกเจ้าบ่าวมาพูดว่า
ใครๆเขานำเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้วจึงนำเหล้าองุ่นอย่างรองมาให้แต่ท่านเก็บเหล้าอย่างดีไว้จนถึงบัดนี
้อัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำนั้นนอกจากจะเป็นเครื่องหมายของความยินดีแล้วยังแสดงถึงความสมบูรณ์ในยุคพระแม่สิยาอีกด้วยเพราะสำหรับชาวยิวจำนวน7คือความอุดมสมบูรณ์แต่ในงานสมรสมีองค์หินอยู่เพียง6ใบจำนวน6นั้นหมายถึงความไม่สมบูรณ์มีนัยยะสำคัญแสดงให้เห็นว่าความยินดีในงานสมรสนั้นกำลังจะหมดลงแต่เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นนั้นพระองค์ทรงนำมาซึ่งความสมบูรณ์และเป็นความสมบูรณ์อย่างล้นเหลือด้วยเพราะองค์หินแต่ละใบนั้นสามารถใช้บรรจุน้ำประมาณ100ลิตรเหล้าองุ่น600ลิตรที่พระเยซูเจ้าทรงจัดเตรียมนั้นจึงมีเหลือเฟือเพื่อนำความยินดีสู่ทุกคนส่วนองค์หินที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้คนรับใช้ตักน้ำใส่นั้นก็คือองค์หินที่ใช้สำหรับใส่น้ำล้างมือและเท้าของแขกที่มาร่วมงานองค์หินนั้นเป็นภาชนะที่ต่ำต้อยและไม่เหมาะที่จะใช้บรรจุของบริโภคแต่พระเยซูเจ้าทรงนำมาใช้บรรจุน้ำเพื่อทรงเปลี่ยนให้เป็นเครื่องดื่มเลิศรสนี่เป็นข้อคิดสำหรับเราแต่ละคนนั้นเป็นเหมือนกับภาชนะที่ต่ำต้อยแต่พระเจ้าทรงเชิดชูเราขึ้นให้เหมาะสมที่จะนำพระหัตถ์สถานและความยินดีไปสู่บุคคลอื่นและแม้เราจะไม่สมบูรณ์ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะสิ่งที่สำคัญก็คือพระพรของพระเจ้าซึ่งผ่านจากตัวเราไปสู่คนรอบข้างนั่นเองที่สุดพระมารดาทรงเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความเชื่ออย่างสมบูรณ์เป็นความจริงทีเดียวเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเราเป็นเหมือนคนใช้เหล่านั้นที่ทำตามคำแนะนำของพระมารดาให้ปฏิบัติตามคำที่พระเยซูเจ้าจะบอกเมื่อเราใกล้ชิดกับพระมารดาผู้ทรงความเชื่อล้นพ้นในพระบุตรของพระนางเราก็จะใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าและได้แลเห็นอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นด้วยหากเรายอมให้ตนเองเป็นเครื่องมือของพระเจ้าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็จะกลายเป็นอัศจรรย์เช่นกัน